Nu, jāsaka, ka mēs šo te mājas uzdevumu neesam līdz šim pietiekoši labi pildījuši un neesam radoši šādiem priecīgiem notikumiem sistēmisku risinājumu. Un es domāju, ka šis notikums ir noteikti labs impulss tam, ka šajā gadā tas ir jāizdara. Un šobrīd kultūras ministrija arī pie šāda risinājuma strādā, lai izveidotu balvu par izcilību kultūrā.
Tā būtu finanšu balva, tā būtu kāda simboliska balva?
Tā būtu arī finanšu balvai.
Un kādi būtu tie kritēriji, kuros varam izvēlēties?
Šie kritēriji būtu jānosaka kādam pietiekoši autoritīvai institūcijai. Mans redzējums šobrīd ir tāds, ka tā varētu būt Nacionālā kultūras padome, kuras darbības gribētu redzēt daudz aktīvāku. Un viens no jautājumiem, kur šī padome varētu nodarboties, ir izstrādāt nolikumu šādai te balvai. Un gada beigās, tad izvērtējot, kāds ir bijis gads kultūrā, tad arī pieņemt lēmumu un piešķirt šo te balvu par izcilību kultūrā.
Ja tas notiek gada beigās, tad iespējams šis radiokora un viņu kolēģu sasniegums varbūt varētu dublēties arī ar Lielo mūzikas balvu.
Tas neizslēdz to, ka, protams, arī katrs nozares ietvaros var lemt par sasniegumiem. Un tas ir tas, kādā veidā tas tiek arī darīts, ka katrā nozarē ir tātad šīs te balvas, mūzikas nozarē tā ir Lielā mūzikas balva, teātrī mēs zinām, ka ir Spēlmaņa nakts, kino nozarē ir Kristaps. Jā, tas ir viens no variantiem, kā mēs pasakām paldies savām izcilībām, bet mums ir jābūt gataviem, ka ir nepieciešams arī tāds pārnozariskāks skatījums, un varbūt, ka šīs te notikums ir labs iemesls tam, lai iedibinātu, piemēram, Nacionālās kultūras padomes balvu par īpašiem notikumiem vai par īpašiem sasniegumiem pasaulē.
Tātad jūs domājat, kas labākais risinājums būtu apvienot to visu kādā vienā ceremonijā?
Nē, tas ir viens no veidiem, kā tīri arī finansiāli šo jautājumu risināt. To, vai tā ir atsevišķa ceremonija, par to cīm redzot varētu vēl diskutēt. Bet ir vairāk tādi ārkārtēji gadījumi, un šis ir atkal spilts piemērs tam, kā mums nav atbildes, sistēmiskas atbildes. Un es šobrīd runāju par savu redzējumu. Un es redzētu, ka tas ir darbs Nacionālo kultūras padomi.
Un tiem cilvēkiem, kas šodien saka, vai tad vēl vispār ir vajadzīga kāda pateicība, galā viņi ir darījuši lieliski savu darbu un par to arī jau saņēmuši godalgu starptautiskā mērogā?
Es domāju, ka pateikt paldies nekad nav par maz. Un ņemot vairāk, šis jautājums ir aktualizējies un man tiek vaicāts, kādā veidā tad Latvijā mēs sakām paldies izcilībām, tad finansot pie šī jautājuma ir jāatgriežās un jāmeklē, jāizvērtē, vai paspēzējie pasākumi un balvas ir pietiekoši, bet nepieciešams ieviest vēl kaut kādu paldies pasākumu vai mehānismu.
Paldies par jūsu komentāru.